podcast της Athens Voice.
Είναι το podcast της Athens Voice «Πώς γεννήθηκε η Ελλάδα» με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη. Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast με την υποστήριξη της Cosmote TV.
Γεια σας, είμαι η Λένα Διβάνη και μαζί κάνουμε μια σειρά από podcasts για να καταλάβουμε πώς γεννήθηκε και πώς μεγάλωσε η Ελλάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα κλείσουμε με τα Δωδεκάνησα. Γιατί τα Δωδεκάνησα, η αλήθεια είναι ότι άργησαν πολύ. Ήταν η τελευταία ελληνική περιοχή που ενσωματώθηκε στα ελληνικά σύνορα και αυτό έγινε 70 μόλις χρόνια πριν, το 1947. Πρέπει να πούμε 70 και κάτι τώρα που τα λέμε. Πρέπει να πούμε επίσης ότι το όνομά τους, Δωδεκάνησα, είναι προπλανητικό. Δεν είναι 12 τα κύρια νησιά του συμπλέγματος αυτού, αλλά 15. Και αν συνυπολογίσουμε τις πάρα πολλές κατοικημένες και κατοίκητες νησίδες και βραχονησίδες που συνδέονται μαζί τους, είναι πάρα πολύ περισσότερα. Όλα πάντως αυτά, τα μικρά και τα μεγάλα νησιά, είναι απλωμένα στο νοτιοανατολικό κομμάτι του Αιγαίου Πελάγους και δεσπόζουν στους θαλάσσιους και εναέριους, πρέπει να πούμε, αργότερα, δρόμους που ενώνουν Ευρώπη με Μέση Ανατολή και Αφρική. Αν κοιτάξει κανείς το χάρτη, θα καταλάβει ότι η γεωγραφική τους θέση ήταν πάντα ένα είδος ευλογίας και κατάρας μαζί. Τι εννοώ, ήταν πολύ κοντά στις μικρασιατικές ακτές. Που σημαίνει τι, ότι τα έχουν βάλει στο μάτι πολύ. Πέρσες, Σαρακινοί, Βενετσάνοι, Γενουάτες, Σταυροφόροι και οπωσδήποτε οι Οθωμανοί που είναι τόσο κοντά απέναντι. Η κεφαλή στο σώμα των Δωδεκανήσων ήταν φυσικά το νησί του Ήλιου, η Ρόδος. Και αυτή είχε παραχωρηθεί από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου σε έναν Γενουάτη τυχοδιώκτη. Το 1309 αυτός την πουλάει στους Ιωνίτες Ιππότες. Όποιος έχει επισκεφθεί τα Δωδεκάνησα τη Ρόδο, δηλαδή βασικά για την οποία μιλάμε, θα δει το στίγμα των Ιωνιτών Ιππότων παντού. Τι ήταν αυτοί οι Ιωνίτες Ιππότες? Ήταν μέλη μιας ρωμαιοκαθολικής οργάνωσης που είχε ιδρυθεί το 1050 στην Ιερουσαλήμ και τότε είχε σκοπό, όταν ιδρύθηκε, να φροντίσει τους φτωχούς προσκυνητές που ερχόταν στους Αγίους Τόπους. Οι Ιππότες αυτοί λοιπόν, αφού πήραν τη Ρόδο, ονομάστηκαν Ιππότες της Ρόδου, έμειναν στο νησί για 2 ολόκληρους αιώνες και όπως είπαμε άφησαν τη σφραγίδα τους αυτό. Τα υποτικά καταλήμματα τα βλέπει σήμερα κανείς σχεδόν ανέπαφα όταν περπατάει στην οδό των Ιππωτών. Γενικά πρέπει να πούμε ότι η πανέμορφη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου είναι μία από τις πιο καλά διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις στον κόσμο και βεβαίως είναι μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο σκοπός των Ιππωτών της Ρόδου λοιπόν ήταν να προασπίσουν τη χριστιανοσύνη απέναντι στους μουσουλμάνους που ήταν πάρα πολύ επικινδύνους κοντά. Έχτισαν λοιπόν ισχυρά τείχη που αγκαλιάζουν έτσι ημικυκλικά την πόλη, άνοιξαν και τάφρο, σήκωσαν και προμαχώνες, πύργους, επάλξεις, το οχύρωσαν το πράγμα. Στο πιο ψηλό σημείο έχτισαν ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο ανάκτορο, όπου εγκαταστάθηκε εκεί ο μεγάλος μάγιστρος και ο διοικητικός μηχανισμός φυσικά του μεγάλου μαγίστρου. Έτσι κατάφεραν και απέκρουσαν τις επιθέσεις των Οθωμανών και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το 1523. Δεν ήταν βέβαια μόνο οι οχυρώσεις. Ο λαός βοηθούσε γιατί ζούσε καλά με τους Ιππότες. Το εμπόριο είχε ανθίσει και από το λιμάνι της φεύγαν πλοία γεμάτα μπαχαρικά, αρώματα, υφάσματα, λάδι. Εκείνη την εποχή μάλιστα η πόλη της Ρόδου, κατοικείται από Έλληνες βέβαια, αλλά φιλοξενεί εμπόρους και στρατιώτες από όλη την Ευρώπη. Είναι κοσμοπόλιταν. Μαζί τους ζει και εργάζεται μια ομάδα Εβραίων που είναι συγκεντρωμένοι στη δική τους γειτονιά, εντός των τυχών βεβαίως. Απέναντι στους Ορθόδοξους, οι υπότες κράτησαν μια καλή στάση, γιατί για να τους έχουν συμμάχους. Αλλά βέβαια φρόντισαν να επιβάλλουν και καθολικό επίσκοπο στη Ρόδο. Εκείνη την εποχή βρέθηκε θαμμένη στα τείχη της πόλης η εικόνα του πολιούχου της Ρόδου, που αν δεν το ξέρετε είναι ο Άγιος Φανούριος, και οι Ρόδοι τον αγαπούν πάρα πολύ, γιατί είναι αποτελεσματικό, σου λέει. Αν του τάξεις μια φανουρόπιτα, παραδοσιακά φτιαγμένη, από κατάλληλους 7, κατάλληλους 9, κατάλληλους 11 υλικά, βρίσκεις όλα τα χαμένα με τη βοήθεια του Αγίου Φανουρίου, ακόμα και συζύγους. Οι Οθωμανοί όμως ήταν έξαλλοι με τους υπότες, γιατί έδιναν καταφύγιο σε πειρατές που λίστευαν τα πλοία τους. Ήταν ακόμα πιο έξαλλοι, γιατί αυτοί οι πειρατές λίστευαν συχνά πλοία που μετέφεραν μουσουλμάνους που πήγαιναν να προσκυνήσουν στην Ιερή Μέκα. Και τι κάνανε οι υπότες? Τους έπιαναν αυτοί οι πειρατές, ζητούσαν λίτρα για να απελευθερώσουν τους προσκυνητές και αν δεν τα έπαιρναν, τους πουλούσαν για σκλάβους. Γι' αυτό και ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής αποφασίζει να μην επιτρέψει πλέον αυτή την ασέβεια και να τους δώσει ένα καλό μάθημα. Ξεκινά λοιπόν το 1522 μια μεγάλη εκστρατεία εναντίον των υποτών της Ρόδου. Το πήρε στα σοβαρά. Έστειλε 300 πλοία και 100.000 στρατιώτες που οδηγούσε ο ίδιος ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής προσωπικά. Τόσο ζεστά το είχε πάρει. Και επειδή το πήρε ζεστά, αυτή τη φορά τα κατάφερε. Ιτήθηκαν οι υπότες, συνδικολόγησαν και τελικά έφυγαν από τη Ρόδο το 1522. Μετά από αυτό, αφού τα Δωδεκάνησα γίνονται Οθωμανικά, διακόπτουν τους δεσμούς με την μακρινή Δύση και συνδέονται πλέον με την Ανατολή που ήταν ακριβώς απέναντι. Ο Σουλεϊμάν, ευτυχέστατος που απαλλάχθηκε από τους υπότες, παραχώρησε στους νησιώτες ένα φυρμάνι με προνόμια. Τι ήταν αυτά τα προνόμια? Απαλλαγή από το παιδομάζωμα, που ήταν σημαντικό. Και μόνο ένα ετήσιο χαράτσι θα ήταν η φορολόγησή τους. Βέβαια και στη Ρόδο κάνανε ό,τι κάνανε παντού και θα το έχετε μάθει πια μετά τόσα podcasts. Μοιράσανε τη Μάρια Εδάφη δηλαδή στους Οθωμανούς αξιωματούχους, γέμισαν τα νησιά Τζαμιά και η Μπαρέτ, εκτόπισαν τους χριστιανούς έξω από το κάστρο, δηλαδή μπαίναν μέσα για να δουλέψουν, αλλά ζούσαν σε οικισμούς απ' έξω. Και μέσα στο κάστρο, μαντέψτε ποιος εγκαταστάθηκε, η Οθωμανία επική. Κατά τα άλλα όμως, οι Ρόδοι ήταν ελεύθεροι, σύμφωνα με αυτό το φυρμάνι με τα προνόμια τους, να διαλέγουν τους άρχοντές τους, τους διοικητές τους και να κρατήσουν τα δικά τους ήθη και έθιμα. Επίσης, ο Σουλεϊμάν διέταξε να εγκατασταθούν σε Φαραδίτες Εβραίοι που τους είχαν διώξει οι Ισπανοί Ισαβέλα, υπενθυμίζω, και τους φιλοξένησε η Οθωμανική Αυτοκρατορία που είχε άνοιξη θρησκεία. Οι Σεφαραδίτες λοιπόν αυτοί οι Εβραίοι πήγαν στη Ρόδο και στην Κο και μάλιστα γνώρισαν τέτοια ακμή στην ελευθερία που πρόσφερε η Οθωμανική Αυτοκρατορία που τη λέγανε τη Ρόδο Μικρή Ιερουσαλήμ. Τα Δωδεκάνησα όπως και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, επί Οθωμανικής κυριαρχίας, η αλήθεια είναι ότι αναπτύχθηκαν πολύ ναυτικά, διότι τους χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες τις ναυτικές τους οι Οθωμανοί, που δεν είχαν τέτοια skills, αλλά κάναν και τη δικιά τους τη δουλίτσα. Και έτσι οι νησιώτες πλούτησαν με το εμπόριο και ο πλούτος πρέπει να επιδειχτεί. Αρχίζουν λοιπόν να φέρνουν από τη Δύση έπιπλα και πορσελάνες της μόδας, αλλά όχι μόνο. Δεν φρόντιζαν μόνο για το φαίνεστε, φρόντιζαν και για τη μόρφωση. Διότι άμα ανεβαίνει ο πλούτος, ανεβαίνει και η μόρφωση. Έτσι πηγαίνει. Ο φτωχός, ο μεροκαματιάρης, δεν έχει χρόνο για να μορφωθεί. Αυτοί λοιπόν οι πλούσιοι έμποροι νησιώτες φέρνουν επίσης και τις ιδέες του διαφωτισμού που διακινούνταν εκεί στη Δύση που κινούνταν και αυτοί. Υπενθυμίζουμε άλλωστε ότι ο Μανουήλ Ξάνθος στην Πάτμο γεννήθηκε και σπούδασε πριν καταλήξει στην Οδυσσό ως ο γνωστός εν τρίτων των συνιδρυτών της φιλικής εταιρείας. Όταν λοιπόν ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση, τα νησιά ήταν έτοιμα να μπουν στον αγώνα. Πρώτη εξεγέρθηκε η Πάτμος, η Κάσος και μετά η Κάρπαθος, η Χάλκη, η Κάλυμνος κτλ. Βέβαια, ο Τουρκο-Αιγυπτιακός στόλος συνέτριψε την αντίστασή τους του 1824. Και δεν μόνο συνέτριψε την αντίσταση, σκότωσε, έκαψε, εχμαλώτησε. Μία ενδιαφέρουσα εδώ υπογράμμιση. Η Ρόδος και η Κός, τα δύο μεγαλύτερα δηλαδή νησιά, δεν μπόρεσαν να επαναστατήσουν γιατί οι Οθωμανοί τα φρουρούσαν πάρα πολύ ασφυκτικά. Όπως λοιπόν και τα υπόλοιπα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα ήταν και αυτά έξω από τα πρώτα σύνορα της Ελλάδος, εννοείται. Μάλιστα, επειδή ακριβώς ήταν τόσο κοντά στις μικρασιατικές ακτές, ήταν απέτηση των Οθωμανών να τα κρατήσουν, αν ήθελε η Ελλάδα να έχει στα πρώτα σύνορα την Εύβοια. Οπότε ναι, ήταν έξω. Το παράδοξο είναι πως ο Σουλτάνος, παρά το γεγονός ότι οι Δωδεκανήσοι συμμετείχαν στην εξέγερση του 1821, δεν ανακάλυψε τα προνόμια τους. Έτσι λοιπόν τα νησιά τα έχει ανάγκη γι' αυτό. Έτσι λοιπόν τα νησιά συνεχίζουν να αναπτύσσονται με το εμπόριο και την σπογγαλία. Τους Βουγγάροι, θα το ξέρετε περισσότεροι από εσάς, ήταν πολύ προσοδοφόρα εργασία για τους Δωδεκανήσιους, αλλά και πάρα πολύ επικίνδυνη. Στην αρχή, την παλιά εποχή, οι βουτυχτάδες κατέβαιναν γυμνοί στο βυθό και μάζευαν σφουγγάρια από το βυθό. Για να φτάσουν γρήγορα κάτω, γιατί το ενόπνευμα παίρνουν μία ανάσα, ξέρετε. Και όσο τους έφτανε αυτή η ανάσα, να πάνε κάτω, να μαζέψουν ό,τι σφουγγάρι μπορούσαν και να ξανανεβούν πάνω. Για να γίνει γρήγορα αυτή η δουλειά και να μην τους τελειώνει η ανάσα, να κατεβούν γρήγορα, γκάλιαζαν μία βαριά πέτρα, που την έλεγαν σκανταλόπετρα στην Κάλυμνο. Αυτή η πέτρα ήταν δεμένη στη βάρκα με σκηνή, που το λέγανε κολαούζο. Αυτό το σκηνή συνέδεε το δίτη που είχε αγκαλιά την πέτρα για να κατεβεί κάτω, με τη βάρκα. Το 1863 περίπου ο Φώτης Μαστορίδης, έχει μείνει το όνομά του, φέρνει μια καταπληκτική καινοτομία στη Σίμη, το σκάφανδρο. Οι βουτυχτάδες που το βλέπουν τους φαίνεται λίγο περίεργο, είναι σαν αστροναυτικό άμα το έχετε δει σε κανένα μουσείο. Σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα, επικίνδυνο φαίνεται. Οπότε ο Φώτης τι κάνει, τι κόλπο κάνει για να ξεφοβηθούν. Βάζει την έγκυο γυναίκα του να φορέσει το σκάφανδρο, να βουτήξει στη θάλασσα, ώστε να ξεφοβηθούν οι άντρες. Όπερ και γένετο, το έκανε η γυναίκα, τι να κάνει. Είδαν λοιπόν και οι σφουγγαράδες το συμφέρον τους, διότι με το σκάφανδρο θα είχαν οξυγόνο και θα μπορούσαν να μείνουν πολύ, πολύ περισσότερο κάτω στη θάλασσα και άρα να μεγαλώσει πάρα πολύ η αποδοτικότητά τους. Έκτοτε λοιπόν υιοθετείται το σκάφανδρο και ξέρετε πώς το λέγανε, φόρεμα. Με το φόρεμα, οι γυμνοί, μερικοί που ήταν αντιδραστικοί, οι Δωδεκανήσιοι σφουγγαράδες όργωναν τις παραλίες της Βόρειας Αφρικής, την Μπαρμπαριά και το Τούνεζι, που από εκεί μείναν διάσημα και θρυλικά. Μάζευαν λοιπόν τα σφουγγάρια από το βυθό, τα επεξεργάζονταν και τα έστελναν παντού γιατί είχαν πολύ μεγάλη ζήτηση. Μετά, στη συνέχεια, αφού πάει καλά αυτή η μπίζνα, δημιουργούνται εμπορικοί οίκοι με αντιπροσωπείες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αν δείτε τα πετανόσπιτα, τα οποία έχουν σωθεί, υπάρχουν, καταλαβαίνει κανείς τι πλούτος ήρθε στα Δωδεκάνησα. Αλλά ήταν πολύ κακιά δουλειά η σφουγγαροσύνη. Όλο το καλοκαίρι οι γυναίκες με μαύρα μαντήλια κοίταζαν τη θάλασσα και προσεύχονταν, γιατί τότε έφευγαν οι άντρες. Δεν ξέραν οι καημένες, θα γύριζαν οι άντρες τους πίσω. Και πώς θα γύριζαν. Οι χτυπημένοι από την νόσο των δυτών, ήταν μια φρικτή νόσο αυτή. Είχαν πόνους παντού, παρέλυαν και πιο άτυχοι πέθαιναν κιόλας. Και όταν πέθαιναν πάνω στο πλοίο, στη μέση της θάλασσας, δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω και να τους θάψουν. Τους έθαβαν λοιπόν στα Κλαρονήσια, σε βραχονησίδες δηλαδή, αν το επέτρεπε ο καιρός. Αλλά δεν το επέτρεπε, τους φούνταραν στη θάλασσα μέσα σε τσουβάλια με πέτρες. Ειδοποιούσαν και την οικογένειά τους, η οποία έκανε μια φαντασιακή κηδεία και θρυνούσε όχι γύρω από το σώμα του αγαπημένου που ήταν φουνταρισμένο στη θάλασσα, αλλά γύρω από μια φωτογραφία και τα ρούχα του. Οι ανθρώπινες απώλειες ήταν πολύ ευάσταχτες. Χιλιάδες άντρες χάθηκαν. Τόσο που στην Κάλυμνο και στη Σύμη ξέσπασαν επεισόδια. Γιατί οι δίτες και οι γυναίκες, οι δίτες που είχαν επιζήσει και οι γυναίκες των θυμάτων, άρχισαν να καταστρέφουν με μανία τα σκάφανδρα. Διότι σκέφτηκαν απλοϊκά ότι με τα σκάφανδρα είχαν περισσότερα θύματα. Γυμνοί, όταν πήγαιναν γυμνοί με τη σκανδαλόπετρα, είχαν λιγότερες απώλειες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό γινόταν επειδή δεν διαχειρίζονταν σωστά τα σκάφανδρα. Και γυμνός ήξερες, έχω αυτό το διάστημα, μου κόβει την αναπνοή, ανεβαίνω. Ενώ με το σκάφανδρο δεν το καταλάβαιναν. Λοιπόν, ήταν τόσα πολλά τα θύματα στα Δωδεκάνησα που εμφανίστηκε ένας χορός προς τιμή τους. Πολύ συγκινητικός χορός. Χορεύεται ακόμα. Τον λέγεται ο Μηχανικός και τον σέρνει ένας ημιπαράλυτος φουγαράς, κάποιος δηλαδή που πέρασε από αυτήν την αρρώστια και του άφησε παράλυση, ή κάποιος που μιμείται τον ημιπαράλυτο που κάνει αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις. Το γεγονός ήταν ότι οι άντρες έλειπαν το μισό τουλάχιστον χρόνο από το νησί. Και αυτό κάνει τους λαογράφους να αναρωτιούνται μήπως αυτή είναι η ρίζα μερικών, εγώ είμαι σίγουρη ότι αυτή είναι η ρίζα μερικών μοναδικών παραδόσεων που υπάρχουν στα Δωδεκάνησα και περισσότερο στην Κάρπαθο και στην Κάσο, που θεωρούνται επιβιώσεις μητριαρχικών θεσμών. Ποιο είναι αυτό το έθιμο, της πρωτοκόρης ή κανακαράς, έτσι τη λέγανε στην Κάρπαθο ή στην Κάσο. Αυτή είναι η πρώτη κόρη που γεννάει η οικογένεια, η οποία κληρονομεί, κόρη όχι ο γιος, όπως παντού αλλού στον κόσμο, ολόκληρη την περιουσία της μητέρας. Διότι οι άντρες είναι επισφαλής μετοχή. Σήμερα ζουν, αύριο δεν ζουν. Οι γυναίκες πρέπει να συνεχίσουν το όνομα της οικογένειας και την περιουσία της οικογένειας. Η ενασχόληση με το βυθό είχε και άλλες επιπλοκές, θα τις πω. Μερικοί ερασιτέχνες βουτυχτάδες ή συνειδητοί αρχαιοκάπηλοι δεν βουτούσαν για σφουγγάρια, αλλά για βυθισμένες, χαμένες αρχαιότητες. Πρέπει να πούμε ότι ο μηχανισμός των Αττικηθήρων, όσο και η κυρά της Καλύμνου, ένα τεράστιο χάλκινο άγαλμα ελληνιστικής εποχής, έτσι ήρθαν στο φως από ψιλοαρχαιοκάπηλους. Οι Δωδεκανήσιοι με το εμπόριο, όπως είπαμε, ήρθαν σε επικοινωνία με την Ευρώπη. Το μυαλό τους άνοιξε. Είχαν νέες ιδέες. Και έτσι φτάνουν σε μια πνευματική ακμή. Οι έμποροι που έχουν έρθει σε επαφή, όπως είπαμε, με το διαφωτισμό, δεν βρίσκουν πια ικανοποιητική για τα παιδιά τους και αρκετή την εκκλησιαστική μόρφωση. Θέλουν να διδαχτούν τα παιδιά τους μαθηματικά, φυσική, γαλλικά, ό,τι μαθαίνουν τα παιδιά στην Ευρώπη. Και έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά στον 20ο αιώνα και οι Δωδεκανήσιοι αρχίζουν πια να ελπίζουν πως έρχεται η ώρα, μαθαίνουν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, βλέπουν, ακούν παντού, βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης και αρχίζουν να ελπίζουν πως ήρθε η ώρα να ενωθούν με τη μητέρα πατρίδα. Δεν το άκουσαν όμως μόνο και δεν το έμαθαν μόνο οι Δωδεκανήσιοι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ψυχοραγεί, το μάθανε όλοι. Και όλοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και την αρχή εκείνη την εποχή την κάνει η Ιταλία, η οποία ήταν μια μεσαία, μεγάλη δύναμη, δεν τη λες, μεσαία ανερχόμενη, θα την πούμε, δύναμη, η οποία ήθελε να αποκτήσει και αυτή απικία, ζήλευε που είχαν οι άλλοι και ήθελε και αυτή. Και έτσι το 1911 στέλνει στρατό και κατακτά την Τριπολίτιδα και την Κυριναϊκή, που ήταν Οθωμανικές περιοχές στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική. Για να εκβιάσει μάλιστα την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που φυσικά αντιστεκόταν, δεν παρέδωσε το εδάφη της, κατέλαβε το 1912 τα Οθωμανικά Δωδεκάνησα, κάνει μια απόβαση δηλαδή στα Δωδεκάνησα και κάνει μια τρελή δήλωση που έλεγε ότι δεν θα φύγει από τα Δωδεκάνησα αν δεν φύγουν οι Οθωμανοί από την Κυριακή. Αυτοί είναι οι πρώτοι που εκμεταλλεύτηκαν την παράλυση που αρχίζει και εμφανίζει πια η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν είναι μόνο η Ιταλία όμως, και εμείς τα Βαλκανικά κράτη αρχίζουν να συσπυρώνονται και θέλουν να διώξουν τους Οθωμανούς από όλα τα ευρωπαϊκά εδάφη. Στην Ελλάδα ο Βενιζέλος με αυτή τη στόχευση να συνεργαστεί με Βουλγαρία και Σερβία και Μαυροβούνιο ετοιμάζει εντατικά στρατό και στόλο. Επομένως οι Δωδεκανήσοι ελπίζουν πολύ. Αντί όμως για ελληνικά καράβια, οι Δωδεκανήσοι είδαν ξαφνιασμένοι την άνοιξη του 1912 τα ιταλικά πολεμικά να καταπλένουν στα λιμάνια τους και να αποβιβάζουν στρατό. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι η Ιταλία έκανε απόβαση. Οπότε έστειλε και ιταλικά πολεμικά το 1912. Το χόντρινε δηλαδή. Μπερδεύτηκαν οι Δωδεκανήσοι. Μετά λένε, μήπως είναι καλό σημάδι, μήπως πρέπει να ενθουσιαστούμε. Μήπως οι Ιταλοί θα διώξουν τους Τούρκους και μετά θα μας παραδώσουν στην Ελλάδα. Η Ιταλία τους ενθάρρυνε να σκέφτονται κάτι τέτοιο. Έκανε και κάτι ψευτοδηλώσεις εκεί πως ήρθε μόνο για να πιέσει τον Σουλτάνο και πως σύντομα θα παραχωρήσει αυτονομία στα νησιά. Τους επέτρεψε να υψώσουν γαλανόλευκη σημαία με τον Απόλλωνα ήλιο στο κέντρο. Πως να μην πανηγυρίζουν και οι Δωδεκανήσοι. Και η ελληνική κυβέρνηση το πίστεψε. Θεωρούσε δηλαδή σίγουρο πως θα γίνουν δικά της τα Δωδεκάνησα. Η Ιταλία δεν είχε καμία διεκδίκηση από πού και ως πού. Δεν υπήρχε κάτι δικό της εκεί πέρα. Τα νησιά είχαν αποκλειστικά ελληνικό πληθυσμό. Άλλος διεκδικητής δεν υπήρχε. Άρα το πιστεύει και η ελληνική κυβέρνηση. Απλώς συμβουλεύει τους Δωδεκανήσους να διαδηλώνουν συνεχώς την επιθυμία τους για να ενωθούν με τη μητέρα πατρίδα. Ώστε να μην ξεχνιέται. Δυστυχώς έκαναν όλοι τρομερό λάθος. Η Ιταλία δεν σκόπευε να φύγει. Χρειαζόταν μια βάση στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δωδεκάνησα της φάνηκαν ιδανικά, αφού ήταν δίπλα στα μπρεσιατικά παράλια και το καλύτερο. Είχαν πάρα πολλά ίχνη παρελθόντων δεσμών με τη Φραγκοκρατία και αν οι Ιταλοί τα εκμεταλλεύονταν κατάλληλα, θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν να τα συνδέσουν Φραγκοκρατία με τους Ιταλούς και να δικαιολογήσουν την παρουσία τους εκεί. Γιατί χρειάστηκε μια δικαιολογία, μην το ξεχνάμε. Η ελληνική κυβέρνηση μόλις το κατάλαβε θορυβήθηκε. Αλλά δεν αντέδρασε. Και δεν αντέδρασε γιατί υπήρχε στα σκαριά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος του 12-13. Και λέει ο Βενιζέλος, και το δήλωσε κιόλας στους Δωδεκανήσιους, δεν έχουμε πλέον ανάγκη να ζητιανεύουμε. Όλα τα νησιά θα τα πάρουμε με το σπαθί μας. Πράγματι, τον Οκτώβριο του 1912 που ξεσπάει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ο Σουλτάνος κάνει κάτι πολύ περίεργο. Υπογράφει στη Λοζάνη της Ελβετίας τη συνθήκη του ΟΥΣΥ με τους Ιταλούς που του είχαν καταπατήσει τα Δωδεκάνησα. Και τι λέει αυτή η τρελή συνθήκη? Ότι συμφωνεί ο Σουλτάνος να παραμείνουν εκεί μέχρι ο ίδιος να εγκαταλείψει την Κυριακή. Όποιος το διαβάσει έτσι σκέτο και δεν μπορεί να το συνδέσει με άλλα πράγματα θα τρελαθεί. Κανένας που του έχουν κατακτήσει μια περιοχή δεν υπογράφει μια συνθήκη που λέει ναι, μείνετε εκεί και εκβιάστε με να φύγω εγώ από την Κυριακή και τότε να φύγετε εσείς από εκεί. Όμως ήταν μια Οθωμανική πονηριά. Ο Σουλτάνος ήξερε ότι θα την πέσουν οι Βαλκανικές χώρες και μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα. Και δεν του φοβάται ο Σουλτάνος τους Ιταλούς που δεν έχουν καμία σχέση με τα νησιά, αλλά τους Έλληνες, επειδή τα νησιά είναι ελληνικά από κατοίκους. Οπότε σου λέει, άσε τους Ιταλούς εκεί να τα κρατήσουν. Να μην τα πάρουν οι Έλληνες. Οι Ιταλοί θα φύγουν. Αν τα πάρουν οι Έλληνες, θα τα κρατήσουν για πάντα. Όπως καταλαβαίνετε, ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός για τα νησιά είχε ανάψει για τα καλά στις αρχές του 20ου αιώνα. Και πράγματι, το σουλτανικό κόλπο έπιασε. Η Ελλάδα απελευθέρωσε στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο όλα τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αλλά όχι τα Δωδεκάνησα. Διότι η σκέψη της ήταν, τώρα πολεμάμε τους Οθωμανούς. Θα μπλέξω και με την Ιταλία, δύσκολο. Και τα άφησε για μετά. Ο Σουλτάνος όχι μόνο έκανε αυτό κόλπο για να μην δώσει τα Δωδεκάνησα, αλλά δεν ήθελε να παραχωρήσει ούτε και αυτά τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου που είχε απελευθερώσει ο ελληνικός στόλος. Κολυσιεργούσε, διαπραγματευόταν, πήγαινε, ερχόταν μέχρι που ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος την επόμενη χρονιά, το 1914. Ο Βενιζέλος ενθουσιάστηκε, σου λέει, θα ρυθμιστεί το θέμα συνολικά για όλα τα νησιά αν συμμετάσχουν στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Στον πόλεμο αυτό, εννοούμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η Ιταλία μπήκε και αυτή δυστυχώς με την πλευρά της Αντάντ, αφού την εκβίασε πρώτα να υπογράψουν μυστική συμφωνία ότι θα ικανοποιήσουν όλα τα εδαφικά αιτήματα, μεταξύ των οποίων δυστυχώς και η κατακράτηση των Δωδεκανήσων. Δεν ήθελαν να επιστρέψουν τα Δωδεκάνησα στην Τουρκία. Αυτό δυσκόλεψε πάρα πολύ τη θέση της ελληνικής αντιπροσωπείας όταν έγινε η συνδιάσκεψη της ειρήνης στο Παρίσι, όταν δηλαδή τελείωσε ο πόλεμος. Ο Βενιζέλος κίνησε γη και ουρανό για να ρυθμίσει το ζήτημα των νησιών. Ζήτησε παρέμβαση των Άγγλων, πίεσε τους Ιταλούς, κέρδισε τη συμπάθεια του Αμερικανού Πρόεδρου, του Βίλσον, μιλώντας για αυτοδιάθεση των λαών, αλλά δεν κατάφερε και πολλά. Γιατί οι Ιταλοί ήταν εμπαθείς, ήταν εχθρικοί σε όλα τα ελληνικά ζητήματα εκείνη την εποχή. Και στο θέμα της Βορείας Επίρου, και στην κατοχή της Σμύρνης, και στην επίλυση του εκκρεμού ζητήματος των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Φυσικά δεν θα έδιναν το Δωδεκάνησα που το κρατούσαν οι ίδιοι. Ο Βενιζέλος, για να καταφέρει, τελικά αναγκάστηκε να εκβιάσει τους συμμάχους και δεν έκανε συχνά τέτοιες κινήσεις. Τους είπε ότι δεν πρόκειται να υπογράψει τη συνθήκη των Σευρών, δηλαδή τη συνθήκη με την οποία παραδεινόταν στην πραγματικότητα η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αντάντ, και άρα την ήθελαν να υπογραφεί σύντομα. Σου λέει, δεν θα την συνυπογράψω, και έπρεπε ο σύμμαχος να συνυπογράψει, αν μέσα δεν γράφεται ότι θα πάρω και τα Δωδεκάνησα και φυσικά τα υπόλοιπα νησιά. Αυτό που κατάφερε τελικά ήταν να μην μπει στη συνθήκη των Σευρών καμία σκέψη περί Δωδεκανήσων, καμιά απόφαση περί Δωδεκανήσων, αλλά να υπογραφεί την ίδια μέρα, λίγο πριν υπογραφεί η Μεγάλη Συνθήκη των Σευρών, μία άλλη συνθήκη περί Δωδεκανήσων λέγεται, με την οποία η Ιταλία παραιτείται από τα Δωδεκάνησα. Αλλά και αυτό μία μπούρδα και μισή ήταν, διότι δεν ίσχυσε. Ο Βενιζέλος έχασε αμέσως μετά τις εκλογές, ο θρίαμβος των Σευρών ανατράπηκε από τις πολιτικές εξελίξεις, από την ατυχία μας στη Μικρά Ασία, διότι όπως ξέρετε από προηγούμενα podcast, ο ελληνικός στρατός με την εκστρατεία του στη Μικρά Ασία ξύπνησε τον τουρκικό εθνικισμό, οι Τούρκοι αντεπετέθηκαν υπό τον Κεμάλ, ανάγκασαν τους Έλληνες άτακτη υποχώρηση, κάηκε η Σμύρνη μέσα σε κλάματα και οι Μικρασιάτες από νοικοκυρέοι έγιναν άστιγοι πρόσφυγες σε μια μέρα. Μάλιστα πολλοί περνούν στα γειτονικά Δωδεκάνησα για να σωθώ. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, οι Ιταλοί σκέφτηκαν να υποφεληθούν από την ήττα της Ελλάδας στον ελληνοτουρκικό αυτό πόλεμο και σπέβδουν να ξεκαθαρίσουν ότι η συμφωνία που υπέγραψαν το 1920 δεν ισχύει. Η Ελλάδα τώρα πώς να αντιδράσει? Η Ελλάδα ήταν κατεστραμμένη. Η επαναστατική κυβέρνηση διώχνει τον βασιλιά, καλεί τον αυτοεξόριστο Βενιζέλο να την εκπροσωπήσει στην συνδιάσκεψη Λοζάνης για να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί. Ο Βενιζέλος ήταν ένας ικανότατος άνθρωπος, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον νικήτρια όπως ήταν στις Εύρες. Τώρα ήταν ιτημένη. Από ένα μικρότερο πόλεμο, αλλά ιτημένη. Τότε ακριβώς είχαμε και μια άλλη ατυχία, διότι ενός κακού μοίρια έπονται. Τότε ένας μεγαλομανιακός και απρόβλεπτος και αυταρχικός άντρας γίνεται πρωθυπουργός της Ιταλίας. Αυτός είναι ο περίφημος Μπενίτο Μουσολίνι. Αυτός λοιπόν, με τον τζαμπουκά του, δηλώνει αμέσως ότι έχει σκοπό να κρατήσει τα Δωδεκάνησα, διότι τα χρειάζεται. γιατί έτσι ισχυροποιεί τη θέση του στη Μεσόγειο. Η Τουρκία δεν έφερε καμία αντίρρηση, διότι πρώτον ήταν ιτημένη, δεν μπορούσε να πει και πολλά, και όπως σας είπα, ο εχθρός για αυτήν δεν ήταν η Ιταλία, αλλά η Ελλάδα. Από την Ιταλία σου λέει θα τα ξαναπάρω στο μέλλον. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Ενώ από τους Έλληνες δεν πρόκειται να τα ξαναπάρω, καθότι είναι ελληνικά. Και έτσι, με το άρθρο 15 της Συνθήκης της Λοζάνης, η Τουρκία παραιτήθηκε επισήμως από το Δωδεκάνησα, που και γράφει η Συνθήκη της Λοζάνης ότι η τύχη των εδαφών και των νήσων αυτών θα κανονιστεί ή πρέπει να κανονιστεί μεταξύ των ενδιαφερομένων. Έτσι το διατύπωνε η Συνθήκη. Ούτε έλεγε ποιοι είναι ενδιαφερόμενοι, ούτε πώς θα κανονιστεί, τίποτα. Καταλαβαίνετε, από την αοριστία αυτή, εμείς που είμαστε οι αδύναμοι δεν ήταν δυνατόν να ωφεληθούμε. Αυτός που ωφελήθηκε ήταν ο Μουσολίνη, ο οποίος είχε αυτό το αυταρχικό στυλάκι και πουλούσε τσαμπουκά στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Δεν μπήκε καν στον κόπο να διαπραγματευτεί, απλώς διακήρυξε ότι θα στείλει το στόλο του και θα το καταλάβει πανηγυρικά και επισήμως. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πράγματι αυτό έκανε. Ονόμασε τα Δωδεκάνησα Ιταλικά νησιά του Αιγαίου, τα βάφτισε επισήμως Ιταλική κτήση με διάταγμα του 1924 και διατήρησε μια νομοθετική και τελωνιακή αυτονομία. Στους Δωδεκανήσιους δόθηκε αυτό που ονόμαζαν μικρή Ιταλική Ιθαγένεια, που τους διαφοροποιούσε από τους κανονικούς Ιταλούς. Ήταν μίνι Ιταλοί. Και τους στέλνει πρώτο διοικητή τον Μάριο Λάγκο. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν αρκετά ήπιος, δεν ήταν σαν τον επόμενο που ήταν μαύρο σκυλί, αυτός ήταν φασίστας ο επόμενος. Ο Μάριο Λάγκο όχι τόσο. Προσπάθησε απλώς εντατικά να εξιταλήσει τα νησιά, αλλά μαλακά, διπλωματικά. Αυτό που ήθελε να κάνει έργα που να έχουν ιταλική σφραγίδα, να τα ενώσει και με τα φράγκικα και να δοθεί αυτή η λατινοποίηση, ας πούμε. Για να αναδείξει τη μεσαιωνική κληρονομιά των υποτών, των Ιωαννιτών, εξαφάνισε κάθε οθωμανικό ίχνος. Κατέστρεψε δηλαδή ό,τι υπήρχε μουσουλμανικό, τζαμί, νεκροταφείο και εβραϊκά επίσης νεκροταφεία. Εξαφάνισε τους άλλους. Βέβαια παράλληλα προχωρούσε μεθοδικά, δεν ήταν και κανένας ερασιτέχνης. Από το 1932 ας πούμε και μετά, για να πάρεις άδεια ασκήσεως επιστημονικού επαγγέλματος, δηλαδή να είσαι κάποιος, έπρεπε να έχεις ιταλικό δίπλωμα. Το 1929 δήμευσε ακαλλιέργητες γιές, πράγμα που σήμερα το Μουσολίνι είχε σχέδιο επικισμού, να στείλει Ιταλούς. Και πράγματα, καλύτερα χτήματα δόθηκαν σε Ιταλούς, οι οποίοι κάναν μάλιστα και δύο γεωργικούς συνεταιρισμούς. Πάντως το βασικό, για να έχετε μια γενική ιδέα, είναι ότι έρεπαν στα έργα βιτρίνας. Δεν κάναν πραγματική ανάπτυξη υποδομών. Όπως ελέγχθη από έναν Ρόδιο, επίσημο, έχτισαν άχρηστα παλάτια οι Ιταλοί και η Ρόδος λιμάνι δεν έχει. Να, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Και μέσα στην πόλη τα Ελληνόπουλα κάνουν ξυπόλυτα μάθημα. Τα πράγματα όμως αγρίεψαν το 1936, όπου το Μάριο Λάγκο τον διαδέχεται ο κόμις Μάριο Ντεβέκη, μικρόσωμος, αυταρχικός, φασίστας, μέλος του φασιστικού κόμματος και το καλύτερο φίλος του γαμπρού του Μουσολίνη, του Τσιάνο. Αυτός λοιπόν ήταν κακό σκυλί, όπως σας είπα, βρήκε υπερβολικά ελαστικό τον προκάτοχό του, τον Μάριο Ντεβέκη, και αποφάσισε να εξιταλήσει, όχι μόνο εξιταλήσει, να εκφασίσει πλήρως το Δωδεκάνησα. Μάλιστα δήλωνε έτσι με αφάντια, σε κάθε λαό μπορείς να αφήσεις τη σφραγίδα σου αν είσαι αποφασισμένος. Και αυτός, παιδιά, ήταν αποφασισμένος. Τόσο αποφασισμένος που άλλαξε μέχρι και τα ονόματα των νησιών. Την Κάρπαθο την κάνανε Σκαρπάντο, την Τήλιο Πίσκοπη κτλ. Κτλ. Στο πλαίσιο αυτό οικοδομούνται δημόσια κτίρια φασιστικής αρχιτεκτονικής και αισθητικής όπως το θέατρο Πουτσίνι. Αναστηλώνεται και το παλάτι του Μαγίστρου διότι είχε σκοπό να πηγαίνει εκεί ο Μουσολίνη να παραθερίζει. Πράγμα που δεν έγινε, έμεινε με το σκοπό. Ο Ντεβέκη έκτισε επίσης και μια πολυτελέστατη βίλα για τον εαυτό του η οποία τώρα είναι τόσο κρίμα, είναι σε ρηπιώδη κατάσταση και είναι ένα αριστούργημα. Ενώ ταυτόχρονα ο Ντεβέκη ευνόησε, ήταν και businessman, το στήσιμο ιταλικών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας βολικά φτηνό ελληνικό προσωπικό. Έτσι το εμπόριο περνάει σε ιταλικά χέρια. Και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πια θέμητο ανταγωνισμό και κλείνουν όπως καταλαβαίνετε. Κλείνουν επίσης τα ελληνικά σχολεία. Το μόνο θετικό ήταν τα έργα οδοποιίας κυρίως στη Ρόδο και στην ΚΟ. Τα άλλα εντάξει παρετημένα τα νησιά. Ένα άλλο καλό του Ντεβέκη ήταν ότι είχε την ιδέα να κάνει τουρισμό, να κάνει τη Ρόδο απόλυτο τουριστικό προορισμό και χτίζει δύο καταπληκτικά ξενοδοχεία στη Ρόδο, με πολύ προχωρημένο πλάνο για την εποχή του είναι αλήθεια. Το ένα είναι το καζίνο το σημερινό και το άλλο είναι στα βουνά, πολύ όμορφα ξενοδοχεία. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Οι Ιταλοί πάνε καλά, οι Έλληνες πάνε χάλια και έτσι πολλοί δωδεκανήσιοι ξενιτεύονται. Πάνε Αυστραλία, πάνε Αμερική, πολλοί στην ελεύθερη Ελλάδα, άλλοι στην Νότια Αμερική, όπου μπορούσε ο καθένας. Η ελληνική κυβέρνηση πάντως δεν μπορούσε να βοηθήσει. Δεν μπορούσε να τα βάλει με τον Μουσολίνη που ήταν επιθετικότατος και όπως σας είπα έκανε επίδειξη δύναμης στις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, όχι σε εμάς. Οπότε οι βενιζελικές κυβερνήσεις συμβούλευαν υπομονή στους συμπατριώτες δωδεκανήσιους. Και έτσι αυτά γίναν σε όλο το Μεσοπόλεμο και όταν η Ελλάδα ξεκινάει, μπαίνει στο Παγκόσμιο Πόλεμο λέγοντας όχι στο Μουσολίνη, πολλοί νησιώτες πάνε εθελοντές στον ελληνικό στρατό. Αυτοί τόσο μανία τον είχαν τον Μουσολίνη που έκαναν το λεγόμενο Σύνταγμα Δωδεκανησίων και είχαν μάλιστα σπουδαία δράση στο λιβανικό μέτωπο. Η Κεμαλική Τουρκία παράλληλα που είχε αφήσει τους Ιταλούς να κάνουν παιχνίδι στα Δωδεκάνησα δεν έπαψαν να ελπίζουν ότι θα ξαναπάρουν τα Δωδεκάνησα από τους Ιταλούς. Μια καλή ευκαιρία θα ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αλλά η Τουρκία δεν ήθελε να συμμετάσχει στον πόλεμο, έμεινε ουδέτερη. Οι Αγγλογάλοι και οι Σοβιετικοί, οι σύμμαχοι δηλαδή, που είχαν ανάγκη την Τουρκία λόγω της θέσης της, προσπάθησαν σε όλη τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου να τους ψήσουν να μπουν στον πόλεμο. Και έτσι τους άφηναν μια όριστη, μερικές φορές και πολύ σαφή υπόσχεση, ότι θα πάρουν το Δωδεκάνησα άμα μπουν. Η ελληνική κυβέρνηση τα μάθαινε. Δεν τα λέγανε, αυτά ήταν μυστική διπλωματία βεβαίως έτσι. Λοιπόν, διότι είχαν υποσχεθεί και στην Ελλάδα το Δωδεκάνησα. Αλλά η Ελλάδα άκουγε ψιθύρους, η ελληνική εξόριστη κυβέρνηση. Και ήταν σε μεγάλη, είχαν ζώσει τα φίδια. Σου λέει, εμείς πολεμήσαμε. Και μετά έχουμε έρθει εξόριστοι και είμαστε υποχείριοι του Foreign Office. Και θα χάσουμε το Δωδεκάνησα από την Τουρκία που δεν μπαίνει στον πόλεμο. Ήταν πολύ αγχωμένοι. Οπότε έκανε συνεχώς υπομνήματα διεκδίκηση των νησιών. Να μην ξεχνιόμαστε ότι εμείς θέλουμε τα νησιά, εμείς δικαιούμαστε τα νησιά. Αρχές του 1943, ως γνωστόν, η Ιταλία χάνει τον πόλεμο. Και η Αγγλία αρχίζει να σχεδιάζει, είχε ήδη σχέδια για στρατιωτική κατάληψη των Δωδεκανήσων, να τα απελευθερώσει από τους Ιταλούς. Η Ελλάδα ζητούσε να συμμετάσχει και αυτή στην κατάληψη των Δωδεκανήσων, έστω συμβολικά. Αλλά ζορίζονταν οι Άγγλοι, δεν το ήθελαν πολύ αυτό, διότι οι Άγγλοι πάντα ήθελαν να έχουν τα χέρια τους ελεύθερα. Να υπόσχονται στον ένα, να υπόσχονται στον άλλον και στο τέλος, όταν τελείωνε ο πόλεμος, θα βλέπαμε τι θα γίνει. Τελικά έδωσαν μια μάχη πολύ σύντομη διότι οι Γερμανοί ήρθαν και κατέλαβαν αυτή τα Δωδεκάνησα τον Οκτώβριο του 1943 και μάλιστα εξόντωσαν και τους Εβραίους της Ρόδου και της Κο τότε. Δύσκολα τα πράγματα δηλαδή. Μόνο η κυρά της Ρο συνεχίζει να υψώνει η ελληνική σημαία στη βραχονισίδα της. Η ελληνική εξόριστη κυβέρνηση, αλλά και η κυβέρνηση της κατεχόμενης Ελλάδας, η κυβέρνηση συνεργατών, ήταν πολύ προβληματισμένη με τη στάση των Βρετανών. Χωρίς δηλαδή να το λένε ρητά, κάναν αυτό το παιχνιδάκι που κάνουν κλασικά οι Βρετανοί, δίνουν πάντα την εντύπωση σε όλες τις ομιλίες, έμεσα, άμεσα, ότι οι Τούρκοι έχουν και αυτοί κάποιο δικαίωμα στο Δωδεκάνησα. Τα νησιά τελικά απελευθερώθηκαν οριστικά το 1945 μετά την ήττα της Γερμανίας από τους Βρετανούς. Η Δωδεκάνησος παραδόθηκε στους συμμάχους μετά τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας που έγινε το Μάιο του 1945 και για την Ελλάδα υπέγραψε ο Τσιγάντε εκπροσωπώντας την Ελλάδα, έτσι. Τα νησιά μέχρι να αποφασιστεί πού θα πάνε, γιατί παραδίδονται στο σύνολο των συμμάχων, υπενθυμίζω. Και μετά οι σύμμαχοι μεταξύ τους μοιράζουν αυτά τα εδάφη. Τα νησιά λοιπόν τα διοικούν προσωρινά οι Βρετανοί υπό τον στρατηγό Πάτζετ. Και αρχίζει τώρα το διπλωματικό παζάρι που θα καθόριζε οριστικά το μέλλον τους. Ο Ελληνισμός, καλά, καθόταν στα κάρβουνα, αγωνιούσε. Έβλεπε τους Βρετανούς να μην φύγουν καθόλου τον ιταλικό διοικητικό μηχανισμό και να μην βοηθάνε τους φυγάδες Δωδεκανήσεως να ξανάρθουν πίσω στο νησί. Μάλιστα, ο Λόρενς Ντάρελ, ο γνωστός συγγραφέας που σε λίγο θα γινόταν πάρα πολύ διάσημος, Βρετανός, μετατίθεται στη Ρόδο, δουλεύει για τις μυστικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει μεταξύ άλλων τη λογοκρισία των ελληνικών εφημερίδων. Αυτό δεν είναι, αυτά, κανένα από αυτά δεν είναι καλό σημάδι. Οπότε δυσαρέσκεια γενικεύεται και οδηγεί στη δημιουργία μιας αριστερής οργάνωσης που λέγεται Εθνικό Μέτωπο Πανδωδεκανησιακής Απελευθέρωσης, η οποία είχε πρώτο στόχο άμεση ένωση με την Ελλάδα και φυσικά δημοκρατική διακυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δικαιολογημένος ο φόβος όλων ότι οι Άγγλοι θα προσπαθούσαν να αναμίξουν την Τουρκία στο θέμα με τη γνωστή τακτική του Διέρη και Βασίλεμπε. Πάντως, όσο ειρωνικό και αν ακούγεται, η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στο ότι η Ελλάδα αιματοκυλίστηκε σε ένα εμφύλιο πόλεμο. Οι Βρετανοί που στήριζαν τα αστικά πολιτικά κόμματα, βέβαια και με στρατό και τον βασιλιά, και ήθελαν να τους δώσουν μια επιτυχία στον εμφύλιο, αφού δεν κατάφεραν να κερδίσουν τη διεκδίκηση που είχαν στη Βόρεια Ήπειρο, είπαν να τις δώσουν τα Δωδεκάνησα. Ο δε Στάλιν από την άλλη μεριά δεν τολμούσε κι αυτός να φέρει αντίρρηση, γιατί θα έπλητε το λαϊκό αίρισμα του Κουκουέ που ήταν κρίσιμη εκείνη η στιγμή για το Κουκουέ. Επομένως και οι δύο, λόγω του εμφυλίου, συμφώνησαν χωρίς πολλά θέματα να πάρει η Ελλάδα τα Δωδεκάνησα. Η Ιταλία ζήτησε να συμψηφιστούν τα χρήματα που έδωσε για τα έργα, λέει, που έκανε στα Δωδεκάνησα, ώστε να μην πληρώσει πολεμικές αποζημιώσεις. Η Ελλάδα εννοείται το αντέκρουσε και μάλιστα με επιτυχία, υποστηρίζοντας ότι αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι η Ιταλία τα έργα τα έκανε για το γόητρό της, το φασιστικό γόητρο, και τα έκανε με καταναγκαστική σχεδόν εργασία των ντόπιων. Επομένως, να τα αφήσει αυτά. Εν τέλει, στη διάσκεψη της ειρήνης στο Παρίσι, ενέκρινε ομόφωνα στις 21 Σεπτεμβρίου του 1946 και επισήμως την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Αυτό έγινε σε πανηγυρική τελετή το Μάιο του 1947, όπου τα νησιά παραδίδονται από τους Βρετανούς σε ελληνική στρατιωτική διοίκηση και μετά την τελετή έγινε κάτι πολύ συγκινητικό. Ο κόσμος δεν διαλύθηκε. Πήγε όλος μαζί στο νεκροταφείο για να αναγγείλει στους νεκρούς που δεν πρόλαβαν ότι ελευθερώθηκε επιτέλους η Δωδεκάνησος. Έγινε ελληνική. Εδώ τελειώνουν τα podcast μας, αγαπητοί ακροατές, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα, νεογέννητη το 1832, χρειάστηκε να περιμένει για την εδαφική της ολοκλήρωση έναν αιώνα και 15 χρόνια. Πολλά. Σας χαιρετώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή με κάποιο άλλο θέμα.
Ήταν το podcast της Athens Voice «Πώς γεννήθηκε η Ελλάδα» με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη. Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast με την υποστήριξη της Cosmote TV.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.